Vážení a milí příznivci akutních střed, je mojí milou povinností vás přivítat na první poprázdninové a zároveň již 25. akutní středě, kterou pro vás připravil výukový portál akutně.cz. Od nynější středy se opět budeme na této platformě potkávat s železnou pravidelností co 14 dní a osobně si myslím, že nás čeká podzim nabitý zajímavými tématy, z nich jste si o mnohé sami řekli v poslední anketě. Tudíž moje doporučení zní, rozhodně nezapomínejte sledovat jak Facebook, tak web akutně.cz. V březnu roku 2021 spatřili světlo světla dlouho očekávané evropské resuscitační guidelines. Jejíž nedílnou součástí jsou i nová doporučení pro resuscitaci dětí. Právě tomuto tématu bude věnován dnešní webinář a jsem mile rád, že jako řečník přijala pozvání samotná autorka nových doporučení, členka Evropské resuscitační rady Jana Diakov, která pracuje jako lékařka následné intenzivní péče ve středočeských Hořovicích a zároveň jako lékařka kliniky dětské anesteziologie a resuscitace fakultní nemocnice v Brně. Ještě předtím, než paní doktorce předám slovo, bych rád stručně připomněl pravidla našich webinářů. Webinář je nahrávaný, jeho záznam bude k dispozici na konci webináře nebo na konci dnešního dne na našich stránkách akutně.cz. Co se týče pokládání dotazů, ptát se můžete kdykoliv v průběhu webináře prostřednictvím platformy Slido. Je to velmi jednoduché, do vašich vyhledávačů si napíšete www.slido.com a po vyskočení vlastně webové stránky vložíte kód AS jako akutní středa 25, což je naše pořadové číslo a budete připuštěni do diskuzního fóra, kde můžete pokládat vaše otázky. Po skončení prezentace vaše otázky položím paní doktorce a společně se dozvíme odpověď. Já si myslím, že řečeno by bylo vše. Ještě bych dodal jednu věc, že pro ty z vás, kteří se nedostanou na tento webinář prostřednictvím platformy Zoom, je připravený přímý stream z našeho virtuálního prostředí, který najdete na akutně.cz webových stránkách. Takže pokud znáte někoho, kdo se tady již bohužel mezi nás nemohl virtuálně přihlásit, určitě ho odkažte, ať naše stránky navštíví. Z mé strany je to vše a nyní je již mojí milou povinností předat slovo paní doktorce Janě Diakov.
Tak Romane, já moc děkuji za to milé uvedení a zkusím nasdílet tu prezentaci, snad se mi to podaří.
Prezentaci už vidíme.
Tak já bych měla mluvit především o těch novinkách, které z těch doporučených postupů vyplývají, ale zkusím se samozřejmě zmínit i o resuscitaci dětí celkově pro případ, že neznáte třeba ty staré guideliny nebo doporučené postupy, tak abyste o nic nepřišli. Tady jako první snímek nemám žádný finanční konflikt zájmu, tady jsou moje funkce a pracoviště. Co se týká evropských doporučených postupů pro dětské pacienty, tak ty vlastně se týkají všech dětí od vlastně 0 do 18 let s jednou výjimkou a to jsou novorozenci při porodu nebo těsně po porodu, kteří ještě neprošli poporodní adaptací, takže o těch mluvit nebudu, těch se týkají samostatné doporučené postupy pro tuto věkovou skupinu. A pak vlastně se týkají veškerých dětí, vlastně jenom se tam z hlediska praktického provádění té resuscitace rozlišuje kategorie od 0 do 1 roku, jako což jsou kojenci a pak větší děti, kam patří i kategorie adolescentů až po nástupu puberty, až vlastně do dospělosti. Zároveň ovšem ty doporučené postupy připouštějí tu možnost, že pokud ten pacient vypadá jako dospělý, můžete klidně použít i doporučené postupy, které se používají pro dospělé pacienty pokud si třeba nejste jistí věkem nebo třeba ovládáte ty doporučené postupy pro dospělé lépe. Já to rozdělím na tři takové části, tu prezentaci, tak jako jsou rozděleny i ty doporučené postupy. Oni se vlastně věnují takovým čtyřem základním součástem řetězce přežití u dětských pacientů. A to je vlastně jako první prevence srdeční zástavy, co vlastně můžeme udělat u dítěte pro to, aby vůbec k té srdeční zástavě nedošlo. To se pokusím to téma trochu víc rozvinout, protože si myslím, že je zdaleka nejdůležitější z celé té prezentace. A pak jsou to témata vlastně časného zahájení základní resuscitace, potom téma rozšířené resuscitace s zdravotnickými profesionály a potom vlastně krátce se dotknu po resuscitační péče, jenom velice stručně. Důležité je uvědomit si, že ty články na sebe navazují a že prostě všechny ty jednotlivé kroky musí být prováděny v maximální možné kvalitě. Jenom tak vlastně dospějeme k tomu našemu kýženému nebo cílenému výsledku, což je vlastně jako přežití s dobrým neurologickým výsledkem. Co se týká dětí s nějakým závažným onemocněním nebo zraněním, tak proč se o nich vlastně ty jakoby v úvozovkách resuscitační guideliny zmiňují a je to trošičku jiné než u dospělých pacientů? Je to proto, že na rozdíl od dospělých většina srdečních zástav u dětí je sekundárních. To znamená, že tomu samotnému vlastně selhání předchází zhoršování stavu, který většinou můžeme nějakou dobu pozorovat. A můžeme v té fázi vlastně aktivně zasáhnout a něco udělat. Ta doporučení se týkají jednak rozpoznání a léčby respiračního selhání, jakékoliv etiologie, oběhového selhání a potom dalších urgentních stavů, o některých potom se zmíním. Zdůrazňuje to, že čím časněji zahájíme vlastně nějakou adekvátní léčbu nebo nějaký adekvátní postup, tím vlastně lepších výsledků lze dosáhnout. A samozřejmě nejlepší výsledek té resuscitace je takový, kdy vlastně vůbec tu resuscitaci, tak jak ji chápeme ve smyslu KPR, nemusíme u toho pacienta dělat. Proč je kriticky nemocné dítě vlastně pro nás takový trošičku oříšek, protože na rozdíl od dospělých, zejména v té malé věkové kategorii, je někdy velice těžké rozpoznat, jestli ten stav, který vidíme u toho dítěte, je třeba když brečí nebo je nějakým způsobem neklidný, jestli je to vlastně důsledek nějaké v úvozovkách banální situace, jakože zrovna má hlad nebo se mu chce spát nebo naopak nechce spát, a nebo je to vlastně důsledek nějakého kritického stavu, třeba dochází už k hypoxemickému selhání, dítě má nedostatek kyslíku, ten projev může být velice vlastně podobný tomu a rozpoznat tyhle ty kritické stavy vyžaduje určitou zkušenost a pokud ji nemáme, tak vlastně nejlepší způsob, jakým se můžeme, ale myslím si, že i pokud tu zkušenost máme, tak v podstatě nejlepší způsob, jak přijít na to, že to dítě by mohlo být kriticky nemocné, je být systematický a mít nějaký systém a pracovat v týmu. My používáme, nebo i ty doporučené postupy to rozdělují na několik takových částí. Jednak je to takové rychlé zhodnocení, quick look, na které nepotřebujete žádné nástroje a jenom v uvozovkách ode dveří hodnotíte, jestli to dítě se vám na první pohled zdá, že opravdu nevypadá dobře. A pokud vyhodnotíte, že ano, tak vlastně postupujete podle toho systému A, B, C, D, E. Je to podobný systém jako vlastně u kriticky nemocných dospělých. Celými těmi guideliny se prolíná ta problematika té práce v týmu, protože vlastně zvládání kriticky nemocného stavu, ať už je to u dítěte nebo u dospělého, nebo resuscitace, nikdy není záležitost, nebo neměla by být po celou dobu záležitost jednoho člověka, ale je to vždycky týmová práce a vyžaduje to nasazení celého toho týmu. Tak teďka už k těm novinkám, které tam jsou. Jednak my jsme na základě nových údajů, které se objevily, nových studií, přehodnotili některé takzvané normální hodnoty, které prostě historicky vycházely z určitých dat, ale od té doby vlastně prošly daleko větší vlastně základnou těch pacientů, u kterých ty normální hodnoty byly měřeny, a my jsme vlastně stanovili nějaké nové normální hodnoty, můžete je najít v těch doporučených postupech. Potom doporučujeme pro odhad hmotnosti dítěte, protože víte, že na rozdíl od dospělých nemůžeme počítat ty léky, které podáváme třeba na ampule, ale musíme to počítat vždycky na kila, tak potřebujeme znát hmotnost toho dítěte, tak doporučujeme buď to se spolehnout na odhad rodiče nebo jiné pečující osoby, která ví, kolik ten pacient váží, a nebo používat pomůcky, které odhadují hmotnost podle délky dítěte, ideálně ještě současně s korekcí na tělesný habitus. To je čím dál tím více vlastně, řekla bych, akutní i v naší populaci, protože přibývá třeba pacientů už v předškolním věku, kteří jsou, mají nadváhu nebo jsou obézní, a tam potom ten rozdíl oproti té ideální tělesné hmotnosti může být poměrně významný. Co se týká pacientů s respiračním selháváním, tak ta doporučení vlastně uvádí, podávejte, monitorujte vždycky saturaci pacienta, podávejte kyslík, pokud je saturace pod 94%. To je vlastně trošku změna oproti těm původním guidelines, které striktně vlastně říkali, pokud se jedná o kriticky nemocného pacienta, podávejte 100% kyslík bez ohledu na saturaci, dokud to nemůžete nějak opravdu velice spolehlivě změřit. I tady je pořád ta zmínka o tom, že pokud máte nějaké pochybnosti o tom, jestli to SpO2, které měříte, je spolehlivé, tak prostě iniciálně podáváme 100% kyslík a teprve po nějaké iniciální stabilizaci ten kyslík titrujeme tak, abychom dosáhli buď to teda saturace 94 až 98, anebo podle vlastně arteriálního, podle tlaku kyslíku v arteriální krvi, pokud ji máme k dispozici. Výjimkou jsou tam některé specifické stavy, jako jsou otravy oxidem uhelnatým nebo nějaká velmi závažná anémie, plicní hypertenze a podobně, ale to je nad rámec té přednášky. Pokud vlastně ta hypoxemie neodpovídá na to iniciální podávání kyslíku, tak můžete zvážit buď to použití nějaké neinvazivní ventilace, a nebo pokud víte, že i ta ventilace celkově selhává, tak vlastně můžete použít podporu ventilace, kdy jako primární se doporučuje ventilace samorozpínacím vakem s obličejovou maskou připojeným ke zdroji kyslíku. Mělo by to být metoda první volby u všech dětí s nějakým respiračním selháním. A tady píšu o tom, jak tracheální intubace by měla být opravdu vyhrazena pouze záchráncům, kteří jsou vysoce kompetentní v provádění tracheální intubace, a to po předem definované nějaké přípravě, kdy máte všechny pomůcky a léky. Nově ta doporučení vlastně uvádějí na základě provedených studií jakoby používat už pouze tracheální rourky s manžetou a monitorovat tlak v té manžetě. Vychází to vlastně z toho i z nových vlastně studií, kdy se ukazuje, že ty tracheální rourky bez manžety hůř těsní a neposkytují nám takový vlastně komfort při ventilaci toho pacienta. Zejména z určitých studií, které jsou ze Spojených států, kde teda někdy provádí tracheální intubaci třeba i nelékařský zdravotnický personál, tak vychází tam, že vlastně ta intubace jako taková nezlepšuje přežití toho pacienta ve srovnání s pouhou ventilací se samorozpínacím vakem, takže pokud ten pacient opravdu třeba nepotřebujete tu intubaci k transportu toho pacienta, tak není nutné se do ní nějakým způsobem nutit, pokud třeba nemáte to prostředí na to, abyste si byli jistí, že zaintubujete správně. Pokud už intubujete, pak vždycky předvídejte možné problémy. Ví se, že vlastně u mnoha těch dětí je vlastně samotné vícečetné pokusy o intubaci jsou příčinou toho dalšího zhoršení stavu. Vždycky potvrďte, že máte správnou polohu endotracheální rourky a kapnograficky monitorujte všechny intubované děti. může vám tam pomoct, ať už teda se bavíme o intubaci jako takové, nebo i o respiračním selhání, použití vlastně point of care, ultrazvuku, plic, který vám může pomoct té diferenciální diagnostice, stejně jako vám může pomoct při určování, jestli jste zaintubovali správně. Co se týká péče o pacienta s oběhovým selháním, tak tam vlastně došlo k takovému ústupu od těch tekutinových bolusů ve smyslu snížení množství v jednotném bolusu, kdy doporučujeme podávat bolusy 10 ml na kilo balancovaných krystaloidů, přičemž ovšem to celkové množství těch krystaloidů nemusí být nutně jako nižší, než jsme doporučovali předtím. Tam jde spíš o to, že po každém tom bolusu tekutin by se měl znova zhodnotit stav toho dítěte a stanovit, jestli to dítě ten další bolus potřebuje nebo jestli už třeba nedochází k přetížení tekutinami a podobně. Pokud se jedná o hemoragický šok, což u dětí třeba po traumatech je poměrně častá příčina oběhového selhání, tak tam se doporučuje použít bolusy krystaloidů jenom v nezbytném minimálním množství, obecně do 20 ml na kilo a časně zahájit podávání krevních derivátů nebo případně plné krve, když je k dispozici. Pro všechny oběhové selhání, ale zejména u septického šoku a u nějakých politraumat a závažných kraniotraumat, časně zvažujte vazoaktivní podporu tak, aby jste dosáhli cílového tlaku podle toho, jaký stav zrovna řešíte. A nemusíte být zrovna intenzivisti, nemusíte mít centrální žilní vstup, ale můžete začít podávat nějakou vazoaktivní podporu i do periferního žilního vstupu. Některé z těch dalších doporučení, tam vlastně není až tak něco nového u toho septického šoku. Nové je doporučení pro tenzní pneumotorax, kdy vlastně taky na základě nových studií jako primární místo vlastně dekomprese toho tenzního pneumotoraxu doporučujeme použít čtvrté nebo páté mezižebří mírně anteriorně od midaxilární čáry, tak jak vidíte na tom obrázku. Je to vlastně stejné místo, které doporučují vlastně dospělí pacienti i pro torakostomii a stejně tak vlastně můžeme v případě těch periarest třeba politraumat se rozhodnout udělat vlastně naslepo urgentní torakostomii na obou stranách, podobně jako už to vlastně je zvykem u dospělých pacientů. To druhé mezižebří ve střední klavikulární čáře pořád zůstává akceptovatelnou alternativou pro dekompresi tenzního pneumotoraxu, ale zdá se, že to čtvrté nebo páté mezižebří nebo mírně od midaxilární čáry je minimálně stejně bezpečné, ne-li bezpečnější a určitě se jednodušeji převádí potom na kompletní hrudní drén. Zase opět i pro pacienta s oběhovým selháním platí, pokud umíte použít point of care ultrazvuk, tak určitě použijte, může vám to zase pomoct v diferenciální diagnostice těch stavů, rozhodnutí o typu šoku a vedení té terapie. Novinka vlastně, nebo novinka, trochu změna v těch doporučených postupech je u pacientů s nestabilní tachykardií, kdy doporučujeme podávání vyšší dávky adenozínu oproti těm původním postupům, které byly doporučovány a hlavně u malých dětí se doporučuje použít tu vyšší dávku, protože většinou na tu nižší se nepodaří tu tachykardii zvertovat. A nebo potom, pokud je ta tachykardie dekompenzovaná, tak je metodou volby okamžitá synchronizovaná kardioverze, kdy vlastně doporučujeme podání dávek energií 1, 2 a 4 džauly na kilo. Atropín by měl být vyhrazený pouze pro bradykardii, která je způsobená nějakým zvýšením tonem vagu a nepoužívá se u bradykardii, které jsou sekundární. Tam vlastně nemá v té terapii místo. Pak je tam celá část těch doporučených postupů, která se věnuje vlastně řešení dětských pacientů s nějakými neurologickými nebo dalšími urgentními stavy. Tam bych vás odkázala potom na ta samotná doporučení. Důležité je vždycky použít ten postup nebo přístup ABCDE a potom můžete se dočíst vlastně o tom, jaké doporučujeme řešení pro křečové stavy, pro nějaké neurologické deficity, hypoglykemii a další vlastně třeba metabolické rozvraty u jednotlivých pacientů. To je asi nad rámec tady té přednášky, takže to nebudu nějak víc rozebírat. Tady jsem vybrala každá část těch doporučených postupů, vybrala jakýchsi pět klíčových sdělení, takže u té pediatrické resuscitace se hned tři ta klíčová sdělení věnujte prevenci srdeční zástavy a doporučují používat postup ABCDE jako společný jazyk, pracovat jako tým, být kompetentní. Pak druhé, co zmiňují, je právě to titrování podávání kyslíku, tak abyste dosáhli saturace 94 až 98%. A pokud to není možné spolehlivě měřit, tak zahájit prostě podávání 100% kyslíku a eventuálně titrovat dál. A při šoku podejte jeden nebo více bolusů tekutin v dávce 10 ml na kilo preferenčně balancovaných krystaloidů u hemoragického šoku krevních derivátů. Zhodnoťte efekt každého bolusu a časně zahajte podávání vazopresorů. Takže to jsou tři klíčová sdělení, která vyplynula z těch doporučených dětských postupů. Druhá část, které bych se chtěla věnovat, je samotná resuscitace a teď zkusím říct něco k základní resuscitaci. Takhle vypadá ten nový algoritmus, on se příliš neliší od toho původního, který asi znáte a jediné, co tam je vlastně trošku navíc, tak jsou tyhle ty rámečky, které trochu upřesňují to, jakým způsobem tu resuscitaci konkrétně provádět. Na začátku zase platí, musí ta poskytování té resuscitace být bezpečné pro toho samotného zachránce, přivolat si co nejdříve nějakou pomoc, ať už hlasitým voláním nebo prostě aktivací nějakého resuscitačního týmu, pokud jsme ve zdravotnickém zařízení. Pokud to dítě nereaguje, musíme mu zprůchodnit dýchací cesty a pokud vidíme, že nedýchá nebo nedýchá normálně, tak podat jako iniciální resuscitaci 5 umělých vdechů. Pokud dále nejsou žádné zjevné známky života, že by se to dítě po těch umělých vdeších začalo samo budit nebo otvírat oči, hýbat se, kašlat, tak pokračujeme rovnou k 15 stlačením hrudníku a vlastně střídáme dále těch 15 stlačení hrudníku a 2 vdechy. Tady uvádím zvlášť ty rámečky, které se tam vyskytují, jakoby takové upřesnění. Pokud je k dispozici víc než jeden zachránce, to znamená, je tam kolem někdo, koho můžeme tím pověřit, tak ten by měl i hned vlastně zavolat ten resuscitační tým nebo 155 a použít funkci hlasitého odposlechu na telefonu. Pokud je tam někde blízko dostupný AED, tak ho přinese a použije. Novinka je, že už vlastně jako součást té základní resuscitace by měli vyškolení zachránci, což se myslí převážně teda zdravotničtí profesionálové, ale eventuálně dle možností to můžou být třeba i plavčíci, jako záleží, pokud prošli prostě školením resuscitace dětí adekvátním, tak můžou použít k ventilaci samorozpínací vak s kyslíkem nebo bez a preferenční metoda je použít techniku dvou rukou na masce, to znamená, že jeden člověk drží tu masku na obličeji a druhý stlačuje vak. Pokud nelze ventilovat nebo prostě nechci do toho dítěte dýchat, i když vím, že to dýchání zrovna u dětí je velice podstatné, vždycky platí, je lepší dělat něco, než nedělat nic, takže provádět aspoň nepřerušovanou srdeční masáž a to dýchání zahájit co nejdříve je to možné. Pokud je na místě zachránce samotný, tak volá vlastně 155 nebo resuscitační tým těsně poté, co podá těch 5 úvodních vdechů. To je vlastně trošku změna oproti těm původním resuscitačním guidelines. Vychází to vlastně z toho, že dneska už většina lidí má u sebe mobilní telefon, ze kterého může rychle, rychle aktivovat a nemusí nikam to dítě přenášet nebo nemusí někam běhat. Pokud by neměl ten telefon při ruce, platí to, co platilo dřív, vlastně, že teda nejdříve poskytuje první pomoc nebo resuscitaci po dobu 1 minuty a teprve potom vlastně volá 155 nebo resuscitační tým. Použití AED ještě zmíním. Tak tady je jenom ta sekvence, tady to předvádí Dominik Biarente, jak jedna z těch autorek, jak si to představujeme. Samotný zachránce s mobilním telefonem poskytne 5 úvodních dechů, nikdo není k dispozici, tak volá, vytáčí vlastně 155 a aktivuje funkci hlasitého odposlechu a už v téhle fázi může vlastně provádět komprese hrudníku u toho dítěte. Pokud je toho schopen, ten zachránce může ty komprese provádět i při volání na tu linku. Pokud ne, tak samozřejmě na tu dobu, kdy mluví s operátorem, tak ty komprese přeruší. Ale trénovaný zachránce, který projde kurzem, ať už je to nějaká základní resuscitace děcka, by měl být schopen toto provést jakoby simultánně. A zase, pokud není k dispozici mobilní telefon, jak už jsem říkala, tak nejdřív se provádí minuta KPR. Komprese hrudníku u kojence na rozdíl od vlastně předchozích doporučení, které uváděly tu techniku dvou prstů, tu finger technik, tak vlastně teďka preferenčně doporučujeme techniku použití dvou palců. To znamená, tak jak vidíte na tom obrázku, palce jsou přes sebe, vlastně stlačujete ten hrudník v dolní třetině toho sterna. A vlastně ono vychází konzistentně lepší, ty komprese, pokud jsou prováděny touhle metodikou oproti těm kompresím dvou prstů, kde teda hrozí zejména časná únava a hrozně rychle dochází vlastně k suboptimální kvalitě těch kompresí. Takže tam je možnost jakoby použít tu kompresi dvou palců i u samotného zachránce, pokud je školený, pokud je to TANR, to znamená telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace, tak tam asi z hlediska i toho, jak je to obtížně nebo jednodušeji vysvětlitelné, tak pořád zůstává použitelná ta metodika těch dvou prstů, nebo pokud samozřejmě nejste schopni provádět dvěma rukama, tak můžete vždycky použít jako alternativu ty dva prsty, tak jak to bylo dřív. U obou těch technik hrozí jednak teda nedostatečná hloubka kompresí, to je poměrně častý problém při dětské resuscitaci a pak neúplné uvolňování toho hrudníku, kdy vlastně nedochází k dostatečnému plnění srdce při tom uvolnění. Tak tady ukazuju, jak by měla vypadat ta ventilace samorozpínacím vakem jako součást vlastně nemocniční hospitalizace, kdy vlastně preferenčně použiju metodiku držení obličejové masky dvěma rukama. A potom vlastně provádím resuscitaci. Takže ten, kdo provádí stlačování hrudníku, zároveň mačka ten ambuvak, samorozpínací vak. Tak AED u dětí samozřejmě má své místo, ale většinou nemá tak vysokou prioritu jako u dospělých. Má největší prioritu v případě, že jde o náhlý spatřený kolaps. A v ostatních případech ta doporučení uvádí doneste a použijte AED tak rychle, jak je to prakticky možné, což samozřejmě bude záviset na konkrétní dostupnosti, na počtu zachránců a prostě jak vypadá ta situace na místě. Případně jestli vám třeba operátor je schopen říct, kde to AED je. Co se týká rozšířené resuscitace dětí, tak tam jakoby ten samotný algoritmus není až zas tak odlišný oproti tomu, co jsme byli a zase je tam několik jakoby takových spíše vysvětlujících věcí k tomu, jak ten algoritmus provádět. Začátek toho algoritmu je takový, jak jsme byli na něho zvyklí, zase platí, začnu nebo pokračuju v té kardiopulmonální resuscitaci, snažím se o to, abych minimalizovala přerušování té srdeční masáže, střídala zachránce, abych si zavolala resuscitační tým, pokud to ještě nebylo provedeno, a abych co nejdřív zjistila, o jaký rytmus se jedná. To je vlastně klíčová součást toho algoritmu, abych se mohla rozhodnout, v které té větvi se budu pohybovat a zda to dané dítě bude potřebovat podání defibrilačního výboje, anebo jestli budu postupovat podle té větve nedefibrilovatelných rytmů. Přičemž samozřejmě vím, že u dětí je daleko vyšší pravděpodobnost, že ten rytmus bude iniciálně nedefibrilovatelný, ale přesto se musím ujistit, že nejsem zrovna těch 10 až 15%, kdy ten rytmus může defibrilovatelný být. Pokud tedy rytmus je defibrilovatelný, tak se doporučuje podání jednoho výboje 4 džauly na kilo, to zůstává to doporučení stejné a zase pokračujeme v srdeční masáži další v 2minutových smyčkách a potom až po 3. výboji se podává medikace amiodarone adrenalin. Pokud se jedná o nedefibrilovatelný rytmus, tak tam platí, že bych se měla pokusit co nejdříve podat adrenalin cestou intravenozní nebo intraosiální a potom okamžitě pokračovat ve vysoce kvalitní KPR. Co je zase důležité v tom pokročilém algoritmu, tak jsou takové jakoby tabulky dole, které vlastně určují, jakým způsobem provádět nebo na co ještě myslet v průběhu té kardiopulmonální resuscitace. Zase iniciálně doporučovaný standard i ve zdravotnickém zařízení je ventilace samorozpínacím vakem se 100% kyslíkem a je-li to proveditelné pak metodou 2 ruce na masce. Důležité je prostě zjistit, jestli je k dispozici někdo, kdo bude schopen, v případě zejména, že ta resuscitace trvá nějakou už delší dobu, zajistit dýchací cesty nějakou pokročilejší technikou. Takže rychle si, nebo co nejdříve si zavolat nějakého kompetentního člověka, který bude schopen to dítě zaintubovat. Pokud je tam někdo, kdo to dítě zaintubuje, tak potom vlastně pokračujeme asynchronní ventilací, kdy vlastně provádíme nepřerušovanou srdeční masáž a ventilujeme taky změna oproti těm původním, nikoliv jenom 10 za minutu, ale frekvencí, která je na dolní hranici normální frekvence pro daný věk dítěte, což je takový trošku kostrbatý vyjádření, ale můžete si to představit, že to je mezi 25 až 10 za minutu. Je to tam uvedeno v té tabulce pod tím. Takže to se týká ventilace a u defibrilace nově vlastně ta doporučení uvádějí, že při refraktérní fibrilaci nebo bezpulzové komorové tachykardii můžete zvážit postupnou eskalaci energie až na 8 joulů na kilo. Zase platí v průběhu té resuscitace, ale i po případě, pokud dojde třeba k obnově oběhu, je třeba zamyslet se a řešit všechny reverzibilní příčiny, které k té srdeční zástavě mohly vést nebo které můžou bránit v tom, abych ji úspěšně vlastně mohla vyřešit. Jsou to známé 4H4T. U dětí nejčastěji a daleko nejčastěji se setkáte s hypoxií a hypovolemií, to znamená, musím vyřešit především tyto dvě, ale nezapomínat ani na ty další. Hypotermie, hypohyperkalemie, kalcemie, tam potom u jednotlivých těch reverzibilních příčin se i liší vlastně postup, co ještě můžu při té resuscitaci pro to dané dítě udělat. Ty 4T jsou u dětí méně časté, nejčastější asi eventuálně ty toxické látky, ostatní spíše můžou být u nějakých traumatických stavů. Vlastně celý ten způsob reverzibility té srdeční zástavy je trošku modifikovaný i novými možnostmi, které otvírá prostě použití ECMA, mimotělní, KPR a podobně. Je třeba přizpůsobit ten postup, pokud se jedná o nějakou specifickou situaci. Konkrétním případem je třeba traumatická srdeční zástava, kde je vlastně ta sekvence akcí trošku jiná než u standardní KPR. Tak, co se týká léčby po té resuscitační zástavě, tak když to řeknu zjednodušeně, to, co můžeme udělat okamžitě, zase zkontrolovat to dítě podle postupu ABCDE, snažit se o řízenou oxigenaci a ventilaci, každopádně zabránit hypotenzi a léčit tu vyvolávající příčinu. Klíčová sdělení pro tu resuscitaci jsou v těch bodech 4 a 5, těch 5 klíčových sdělení. Při základní resuscitaci dítěte použijte specifický dětský algoritmus, pokud jste pro takový postup proškoleni. A zásadní, a vlastně to, na čem závisí i prognóza těch pacientů, je vysoká kvalita prováděné resuscitace a minimalizace přestávek v srdeční masáži. Při rozšířené resuscitaci se používá specifický typický zase dětský algoritmus pro tu rozšířenou resuscitaci je třeba aktivně pátrat po reverzibilních příčinách. Zejména u těch dětí víme, že je většina těch zástav sekundární a musíme zahájit jejich léčbu. Ventilace samorozpínacím vakem je první volbou a u intubovaných dětí můžete pak postupovat v asynchronní ventilaci s dechovou frekvencí podle věku 10 až 15 za minutu. Já vám tímto moc děkuji za pozornost, těším se na všechny dotazy, doufám, že nějaké přijdou a že vás, pokud vás ta problematika zajímá, tak vás zvu na kurzy EPALS České resuscitační rady a Evropské resuscitační rady, případně i kdo ještě nejste jakoby kompletní zdravotník, tak můžete využít možnost přijít na základní kurzy resuscitace u dětí PBLS, který nově taky organizujeme v České republice.
Jani, já ti moc děkuji za tvoji přednášku a připojuji se a k tomu, že EPALS je mimořádně kvalitním zdrojem informací a nácviků pro to, jak provádět kvalitní resuscitaci, ať už kojence či adolescenta. Že rozhodně jako absolvent kurzu EPALS tento kurz můžu doporučit. Já bych s dovolením přepnul obrazovku na aplikaci Slido, kde už máme nějaké otázky. Ta první otázka směřuje k zmiňovanému atropinu u bradykardie. Ty jsi ani zmiňovala, že má své opodstatnění pouze u bradykardie, která je způsobená zvýšením tónem vágu. Ta zatelka se ptá, jak poznáme, že se právě o tuto etiologii jedná.
No, nejčastěji jako z anamnézy, že víme, že tam třeba předcházela nějaká manipulace okolo dýchacích cest, to je nejčastější příčina, kdy to dítě prostě jde do bradykardie třeba v souvislosti s pokusy o intubaci anebo při odsávání a podobně, pokud prostě manipulují v dýchacích cestách, tak to je asi nejčastější takhle způsobená bradykardie, která mě napadá jako opravdu typicky a kterou můžete poznat velice rychle a rychleji i tím atropinem můžete teoreticky vyřešit. Na rozdíl od těch jiných bradykardií, které tím atropinem nevyřešíte nebo možná nějak krátkodobě, ale rozhodně to není metoda, kterou bychom měli volit u jiných typů bradykardií.
Jeně, bylo by chybou podat atropin třeba u novorozence nebo kojence, který z nějakého důvodu šel do hypoxie, která vyvolala bradykardii. Již se mi podařil prodechnout, ale ta bradykardie tam přetrvává.
No tak tam zase jakoby záleží, jestli tam třeba předcházela nějaká manipulace v těch dýchacích cestách nebo ne. Jo, když bych jako věděla, že třeba jsem ho odsávala nebo něco takového, tam bych možná to zvážila. Jako nechci říct kategoricky ne, jako ani v těch novorozeneckých guidelinech není vlastně úplně jako jednoznačně řečeno, že by se měl v té situaci podat, ale určitě záleží na individuálním zhodnocení. Jo? A pokud vím, že jsem kolem těch dýchacích cest něco dělala, tak tam jako není asi chybou ten atropin zkusit, ale myslím si, že většinou i u těch novorozenců primárně daleko dřív to zareaguje na to prodýchávání a na vlastně vyřešení té hypoxie než na ten atropin. Ale říkám, záleží na té konkrétní situaci.
Rozumím. A druhá otázka se týká i částečně tématu, který jsi zmiňovala v té přednášce a já jsem se na to v diskuzi chtěl zaměřit a to jsou novinky v pediatrické trauma life support. Kdyby si měla vypíchnout pár věcí, které jsou nové pro tuto problematiku a ty byly vydány v těch guidelines 2021.
Jo, tak co se týká laické resuscitace, nebo řekněme té BLS resuscitace, tak tam vlastně používám normálně stejný algoritmus s jedinou modifikací a to je, pokud vidím, že je tam nějaké masivní krvácení, tak předtím, než začnu resuscitovat, tak stavím to krvácení, ať už využitím tlaku v ráně, anebo i pokud je to na končetinách, tak s využitím turniketu. A pokud a jinak jakoby většina traumatických zástav obecně se nedoporučuje používat AED, protože to zbytečně zdržuje od další té, samozřejmě s výjimkou toho, když je to třeba zásah bleskem nebo elektrickým proudem, kde prostě můžu předpokládat, že se jedná o nějaký primárně defibrilovatelný rytmus. A co se týká té vlastně rozšířené resuscitace nebo resuscitace profesionálními týmy, tak tam je ta modifikace, že vlastně se snažím velice rychle na začátku vyřešit ty reverzibilní příčiny. A dokonce to řešení těch reverzibilních příčin může vlastně předcházet před tím samotným prováděním toho stlačování hrudníku, protože pokud třeba tomu pacientovi nepodám tekutiny, pokud prostě nevyřeším ten tenzní pneumotorax, tak jakoby i když budu provádět resuscitaci, tak nikdy nedojde k obnově toho oběhu. Takže taková, tam se to přibližuje tomu dospělému algoritmu vlastně, že na začátku se snažím vyřešit ty reverzibilní příčiny. Udělám třeba i bilaterální stomie, torakostomie na obou stranách, vyřeším zajištění dýchacích cest, podávám tekutiny a vlastně pokud je tam víc lidí, tak může souběžně s tím probíhat tam ta srdeční masáž a ten adrenalin jakoby může být taky odložený vlastně až do doby, kdy jsem zahájila minimálně všechnu léčbu těchto možných reverzibilních příčin.
Jo, takže jednoznačně koncept 4H, 4T v tomto ano. případě zůstává v platnosti a určitě na tyto reverzibilní příčiny myslet u té traumatické zástavy. Další otázka je poměrně odlehčující dávkování adrenalinu u dětské KPR a možná pokud bys mohla i naznačit, jak si ten adrenalin mají třeba sestry nařídit, aby se jim to pohodlně dávkovalo.
Mm-hmm. Používá se 10 mikrogramů na kilo, což vlastně, když si to přepočítáte, tak my to děláme tak, že si 1 mg adrenalinu naředíme do 10 ml fyziologického roztoku a pak vlastně podáváte 1 ml na každých 10 kilo. Jo, tak, aby prostě jste podali maximálně teda ten 1 mg samozřejmě, což je jakoby 100-kilový pacient, když to tak řeknu. A tahle dávka se vlastně opakuje pak každých 3 až 5 minut té resuscitace. Vím, že jsou i lidi, kteří si to ředí nějak jinak, ale jako my jsme zvyklí takhle a používáme tuhle tu metodu.
Mně to taky přijde celkem elegantní řešení a relativně i blbůzdorný, protože vlastně váha toho dítěte odpovídá té dávce. Když si to vydělím 10, tak dostanu v mililitrech, kolik mám toho naředěného adrenalinu podat, jak si vlastně říkala. Další otázka směřuje k tomu, že dříve se uváděl v doporučení u větších dětí, především školního věku, masáž jednou rukou.
To nadále platí. Já jsem tam uváděla tu masáž u kojenců jenom proto, že tam došlo k té změně v těch doporučených postupech, ale jinak samozřejmě platí, že u větších dětí používám masáž buď to jedno dlaní jedné ruky, anebo pokud nejsem schopna dosáhnout dostatečné hloubky kompresí, tak používám i dvě ruce klidně. Záleží to zase, jak je velký to dítě, jak je velký ten zachránce, takže podle toho to přizpůsobím. Vždycky musím si být jistá toho, že ty komprese dosáhnou adekvátního, to znamená stlačení aspoň o 1/3 toho předozadního průměru hrudníku daného dítěte. Takže tohle nadále platí. Neuváděla jsem to, protože to vlastně není žádná novinka. Je to v těch doporučeních nadále, tak jak už to tam bylo dřív.
Děkuji za odpověď. Prozatím tady žádné další otázky nepřibyly a já bych ještě možná se zeptal na poresuscitační péči, jestli tam máme v této oblasti nějaké novinky a zeptal bych se třeba, jestli máme i nějaké novinky, jakým způsobem lze po resuscitaci zhodnotit prognózu toho dítěte, zda jsou nějaké markery, které jsou v klinickém používání nebo zase blíží a toho, že dosáhnou klinického využití.
No, to prognozování po zástavě obecně je jako poměrně obtížná problematika. zejména pokud na daném pracovišti používáte ještě řízenou hypotermii, tam si můžete rozhodnout, jestli vlastně budete to dítě chladit jako na normotermii anebo na mírnou hypotermii, tak prostě to prognozování se nedá dělat dřív, než to dítě vyvedete zpátky z té řízené hypotermie. Obecně ne dřív než za 72 hodin a jsou, jakoby to prognozování vždycky by mělo být jakoby multimodalitní. Nemůžete se na základě jednoho parametru rozhodnout, že tohle dítě určitě na tom bude špatně, ale pokud máte těch parametrů, které ukazují na tu špatnou prognózu toho dítěte víc, tak tam prostě jako i tam samozřejmě může dojít k tomu, že jako se spletete, ale čím víc těch ukazatelů vám ukazuje jako na tu špatnou nebo neúplně dobrou prognózu, tak tím je to přesnější, to prognozování. Ale je to poměrně obtížná problematika, která už se spíš týká, myslím si, těch specializovaných oddělení dětských AR nebo dlouhodobých jakoby IPEC, který potom se tím zabývají. Zahajovat hypotermii v terénu tam ještě vidím určitě ne, nebo určitě ne tu řízenou hypotermii. Tam je to doporučení takové, že ta hypotermie musí být opravdu vedená na pracovišti, který s tím má zkušenosti a je na to uspůsobené. Tam jediné doporučení, pokud to dítě je v té mírné hypotermii, ale zdůrazňuji té mírné hypotermii, tak ho nemusíte ohřívat jakoby na tu normotermii. Ale zase záleží prostě na tom, jaká je i zvyklost třeba v tom daném záchranném systému. Určitě nemůžete, vždycky byste měli řešit, pokud je tam nějaká hypertermie, což je to je nejvíc ohrožující faktor té poresuscitační péče. Takže veškerou hypotermii musíte řešit, musíte to dítě chladit, ale rozhodně nesnažit se ho vychladit třeba na nějakých 30 stupňů.
Jani, prozatím tam nejsou žádné další otázky a já si myslím, že vzhledem k tomu, že diskuze byla poměrně bohatá a čas se nám pomalu chýlí ke konci, tak bych si v tomto bodě dovolil ukončit dnešní webinář. Chtěl bych ti hrozně moc poděkovat za krásnou prezentaci a velmi pěknou a řekl bych plodnou diskuzi. A chtěl bych poděkovat všem divákům, kteří s námi zůstali až do konce, všem diskutujícím a využil bych té příležitosti, že bych vás všechny pozval na další akutní středu, která proběhne 29.9., tedy přesně za 14 dní a budeme se věnovat funkčnímu hemodynamickému monitorování. Speakerem této akutní středy nebude nikdo jiný než, řekl bych, náš největší expert na hemodynamiku, pan profesor Beneš z fakultní nemocnice v Plzni, který je zároveň jeden z otců zakladatelů celého tohoto projektu. Takže myslím si, že máme se na co těšit. Záznam z dnešní akutní středy najdete v průběhu několika hodin po skončení webináře na našich webových stránkách pro ty z vás, kteří jste ho nestihli, takže se určitě na něho podívejte a doplnil bych, že v dubnu proběhl webinář, který byl již věnovaný novým doporučením a měl ho pan doktor Truhlář a byl zaměřený na dospělé pacienty, takže takové doplnění dnešního webináře, který byl zaměřený na pediatrickou populaci. To je pro od nás všechno pro dnešek. Já se s váma loučím a ještě jednou děkuju.
Tak, taky moc děkuju za pozvání a bylo to velice příjemné moc vám přednášet.
My moc děkujeme, Janě.